Rossiyada 5G tarmog'ining qurilishi aloqa operatorlariga katta zarar keltirishi kutilmoqda. Rossiyadagi aloqa operatorlari 5G texnologiyasini rivojlantirishda jiddiy muammolarga duch kelmoqda. MTS tadqiqotiga ko'ra, operatorlar iste'molchi segmentida katta zarar ko'rishi mumkin. 5G tarmog'ini joriy etish uchun xarajatlar 335 milliard rubldan oshishi kutilmoqda, ammo mavjud chastotalar 5G tezligini oshirishga imkon bermaydi. Birinchi tijoriy 5G tarmoqlari 2027 yilda Moskva, Sankt-Peterburg va Novosibirskda ishga tushishi rejalashtirilgan.